Në Hong Kong është rikthyer dhuna, 10 personat maskuar kanë sulmuar një stacion treni dhe kalimtarët e rastit. Autoritetet e Hong Kongut kanë bërë thirrje për qetësi dhuna e fundit, pason protesta disa javshe kundër një projekt ligji. Më shumë si materiali në vazhdim. Hong Kongu është përfshirë sërish në dhunë pasi të djelen e mbrëmje, 10 burra të maskuar sulmuan një stacion treni. Sulmuosit të veshur me bluzat e bardha dhe të dyshuar si gangster sulmuan protestuosit pro-demokraci dhe kalimtarët në zonën e Yuen Long. Ky lloj i dhunës nuk është parë që nga fillimi demonstratave kundër një ligji të ekstradimit që kanë nisur javë më parë. Disa ligjvënës janë marrë në pyetje për arsye në arritjes me vonesë të policisë në vendngjarje. Ligjvënës si Lam Cheukding tha se policia ishte vonuar më shumë se një orë për të arritur në vendngjarje. Videoja postuar në media sociale tregoi se 10 njerëz sulmonin me shufra prej druri dhe shkopin metalik brenda stacionit, 45 vetë u plagosën dhe një person raportohet të jetë në gjendje kritike. Udhëhecia e Hong Kongut Carrie Lam u tha gazetarëve se sulmet e bandës ishin tronditëse. Ajo gjithashtu dënoi protestuesit për dëmtimin e zyrës kryesore të Kinës në Hong Kong. Ende nuk dihet kush organizoi sulmin. Një ligjvënës i opozitës tha se turma kishte lidhje me rrjetet e krimit të organizuar. A është Hong Kongu tani duke lejuar që të sulmohen me armë njerëzit në rrugë, pyeti ai. Policia tha se nuk ka kryer ndonjë arrestim dhe se ende po zhvillon hetime. Disa nga sulmuesit nuk dukeshin shumë të shqetësuar për maskimin e identitetit të tyre duke postuar personalisht video në internet para dhe pas sulmit, të raporton BBC. Në fillim të qershorit, 10 mijëra njerëz marshuan në rrugët e Hong Kongut për të kundërshtuar një projekt ligj që kritikët thonin se mund t'i lejojë Kinës që të shenjestrojë kundërshtarët politik në këtë territor. Projekt ligji kundër thënësi ekstradimi do të lejonte që kriminalët të dyshuar të mund të dërgoheshin në Kinë për gjykim. Me 15 qershor, qeveria e Hong Kongut e anuloi miratimin e projekt ligjit. Shefi ekzekutiv i Hong Kongut, Carrie Lam, njoftoi se projekt ligji do të suspendohet dhe rishikohet. Hong Kongu i është dorëzuar Kinës nga Britania në vitin 1997. Sipas parimit të ashtu quajtur një shtet dy sisteme, Hong Kongu ka pavarësinë e tij gjyqësore, legjislaturën e tij, sistemin e tij ekonomik dhe dollarin. Pekini ndërkaq ruan kontrollin e çështjeve të jashtme dhe të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shenj respekti për kontributin e dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në shënimin e ditëlindjes së senatorit amerikan Bob Dole, në Prishtinë është vënë themeli për ndërtimin e bustit të tij. Në këtë shënim kanë marrë pjesë ambasadori amerikan Philip Kosnet, kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj dhe drejtori ekzekutiv i Odës amerikane Arjan Zeka. Për këtë nismë, institucionet e Kosovës kanë marrë edhe pëlqimin e senatorit Dollu, tha gjatë fjalimeve. Ishte vitin 90 kur u realizua vizita e parë e delegacionit të senatorëve të lartë amerikan në Kosovë, e cila ishte një kthesë për ne, tha Haradinaj, duke rikujtuar edhe takimin e senatorit Dollu me liderin atëhershëm politik të shqiptarëve të Kosovës Ibrahim Rugova. Kurse ambasadori i SBA-s në Kosovë Filip Kosnet tha se ai dhe senatori Dollu ndihen shumë të nderuar në iniciativën për ndërtimin e bustit. Të gjithve do të na bënte mirë të ndiqnim filozofinë e Bob Dole në politika kundërshtar, jo armiq, tha diplomati amerikan. Kryetaria e Lëvizjes Evropiane në Kosovë dhe ish deputetja Kuvendit Kosovës Rada Trajković ka thënë se dorëheqja kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj e ka shtyrë kozgjatjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Në nëntor të vitit kaluar, qeveria e Kosovës vendosi tarifën ndaj mallrave serbe, duke bërë që Beogradi të anuloj pjesëmarrjen në bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën, që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kjo është goditja e tij e fundit dhe më e fuqishme për refuzimin e heqjes së taksës dhe unë nuk shoh ndonjë mundësi të zullimit e saj në këtë kohë, ka thënë Trajković për të përditshme në Danas. Ajo deklaroi se në pranverën e vitit arshëm janë zgjedhjet në Serbi, kështu që nuk do të ketë përparim serioz në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës deri në fund të qershorit të 2020-s. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton në Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, njoftoi Departamenti amerikan i shtetit. Ai do të qëndrojë në Shkup dhe Athinë më 21 deri më 27 korrik, ku do të takojë zyrtarë qeveritar, shoqërinë civile dhe udhëheqës biznesi. Në Shkup Riker do të diskutojë çështjet dypalëshe dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit të NATO dhe BE-thut në njoftimin e Departamentit të shtetit. Ndërkaq në Athinë, gjithnjë sipas këtij njoftimi, diplomati i lartë amerikan do të takohet me ministrin e jashtëm Nikos Dendias dhe udhëhecit e tjerë të qeverisë për të diskutuar çështje thelbësore për marrëdhënie dypalëshe duke përfshirë tregtin dhe investimet, bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen e stabilitetin rajonal. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Gjert Kushner do të udhëheqë një delegacion të SBA-s në një turne në lindjen e mesme për të finalizuar detajet e planit të tij të propozuar të zhvillimit ekonomik prej 50 miliardë dollarësh për palestinezët, Jordanin, Egjiptin dhe Libanin. Një zyrtar amerikan tha se qëllimi i udhëtimit është të vazhdojnë përpjekjet drejt finalizimit të pjesës ekonomike të planit. Kushner ka punuar për 2 vite në këtë plan, të cilin presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur marrëveshje të shekullit. Pjesa politike e tij ende nuk është bërë publike. Plani synon zgjidhjen e përhershme të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Qeveria britanike ka përsëritur thirrjet ndaj Iranit për lirim të menjëhershëm të anijes së kapur në xhirin persik të premten. Kryeministria britanike Theresa May ka drejtuar Komitetin Qeveritar për Emergjenca për të informuar me ulësit rreth kësaj ngjarje, si dhe për të diskutuar sigurinë në këtë zonë. Zëdhën Sisaj e ka cilësuar kapjen e anijes si të papranueshme dhe shumë përshkallëzuese. Anija është të kapur të premten nga trupat të gardës revolucionare islamike në ngushticën e Hormuzit, pasi Tehrani ka konsideruar se lëvizja saj ka qenë në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare. Partia presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka fituar shumicën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke shënuar kështu konsolidimin e fuqisë së tij politike. Sondazhet tregojnë se Partia Shërbëyësit të Popullit do të ketë shumicën në parlament, por do të ketë nevojë për një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Zelensky është zotuar të zbatojë reforma dhe të luftojë korrupsionin. India ka lansuar me sukses misionin në dytë hënor, një javë pasi ka shtyrë nisjen e planifikuar për shkak të problemeve teknike. Misioni ka nisur në orën 9:13 të së hënës nga stacioni hapësinor Sriharikota. India shpreson se misioni në vlerë të 1450 milion dollarëve do të jetë i pari që do të arrijë në polin jugor të hënës. Autoritetet e Parisit kanë aktivizuar të hënën një plan alarmi për motin e nxehtë, teksa kryeqyteti Francës përgatitet për një tjetër javë me temperaturat e larta sikur ato të një muaji më parë. Niveli 3 i alarmit përfshin masat për të siguruar se njerëzit e vjetër dhe ata që kanë probleme shëndetësore të mund të kontrollohen në çdo kohë, si dhe të sigurohen hapësira për strehim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.